Tantsurka
sy Kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Faly miaraba anao izahay eto am-pandalinana ny katesizo an'ny fianakaviana ary mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ihany koa ambomba ny tokantranonao tsirairay avy. Tamin'iny herinandro lasa iny isika dia nandalina lohahevitra anankiray ao anatin'ny katesizon'ny fianakaviana, dia ny hoe ny lanjan'ny vehivavy eo imason'Andriamanitra. Ka ho anao izay tsy naharaka na ho anao izay teana mafy ny fandalinana, dia entina amintsika ny fintina nandritra izay herinandro izay. Ka efa eo moa i Perafidy, efa eo ihany koa i Fredeline, dia ndeha atombokontsika mopera ny fintina tsara ho tadidy izany. Dia atombokontsika amin'ny hoe ahoana ny anjara toerana nametrahan'Andriamanitra ny vehivavy.
Arak'izay ary dia mamarana nyity lohahevitra iray ity isika ny hoe ny lanjan'ny vehivavy eo imason'Andriamanitra. Nandritra ity herinandro moa isika dia famitinana ny tsara tokony ho tadidy, izay makadesizy azy, dia ny hoe ny tsara ho tadidy hoe loharano ipoiran'ny aina sy itoizan'ny aina eto an-tany ny vehivavy ka mila ajaina. Ka io endrika fanajana ny vehivavy io dia nyresantsika hoe tany am-piandohana rehefa nahary ny olombelon'Andriamanitra dia nahatsapa fa hoe safidy malalaka Andriamanitra nampisy ny vehivavy, nahatsapa fa tsara ray rery ny lehilahy, dia nanamboarany mpanampy azy. Dikan'izany manana ny asiny manokana ary noarian'Andriamanitra vokatry ny safidim-pony malalaka ny vehivavy. Fa ao anatin'izay koa dia ny hoe natao olon'ny fitiavana sy ny fiarahamonina izy, olon'ny fitiavana mitandro sy mandravana mety hokorotana, mety mitranga ho anivo ny fianam-pianakaviana. Fa ao anatin'izay ny koa ny hoe amin'ny loharano ipoiran'ny aina sy fitohizan'ny aina dia tokony asiana mandrakariva, apetraka mandrakariva ny hoe fanajanny zanaka ny reny mpianakaviana, satria reny nahitana masoandro. Zay ny fomba fitintsika ny hoe nitondra folovolana ankibo, ny sotro ny rano tsy tiana ary ny ankindrindry ny rery, miaritra ny reny fijaliana sy ny tebitepy mandra-pahateraka ny zanaka anisan'ny fotoana ny fijaliana. Fa rehefa tonga moa zay hoe fahaterahan'izay dia afaliana no mitranga eo anivon'ny fianakaviana, fa natao adino ilay atao hoe endrika fijaliana ny aretana nandritra izay folovolana izay. Fa ao anatin'izay koa dia hoe anilany anisan'ny toetra tokony amertsiantsika ny fanajana manokana ny reny na ny vehivavy dia ny hoe ny fahaizany mandrindra sy mandamina ny fiainany tokantrano ny fianam-pianakaviana raha misy ny disadisa sy ny zavatra mitranga ao anivon'izay fiarahamonina izay.
Andresana koa mopera no miresaka hoe herisetra atao amin'ny vehivavy, inona ny hevitra ireny?
Voalazan'ny Papa François ny fampizarana tantsika mianakavy teto no hoe anisan'ny fanivaivanan'Andriamanitra ny fanaovana tsinotsinona ny herisetra amin'ny endrika maro samihafa atao amin'ny vehivavy. Ka anisan'izany ny hoe amin'ny mahatantsoroka sy Kolpana ataontsika amin'ity katesizy itya dia hoe ny fampizarana atao eto dia indrindraindrindra mba hifanampiana sy hifanohanana, ary ny zavatra mitranga misy ny mety hoe herisetra hitantsika mivantana amin'ny vehivavy fa ny any atokantrano izay miaritra ny fijaliana amin'ny endrika maro isan-karazany, hoe ny eo ny famoretana ara-tsaina, ny teny mandratra, ny fampiroroana reny zavatra rehetrarehetra reny, ary indrindraindrindra ny fanerena ny vehivavy ho fitaovana amin'ny hoe mety ho fivarota-tena na sala amin'izany. Fa masina marina efa ao anatin'izay fotoana izay indrindra dia hoe reny nofidian'Andriamanitra manokana izy, ka io ny masaropady an'Andriamanitra ny hoe reny tondram-bokan'i Jesosy Kristy zanany ka mila ao anatin'izay fotoana izay indrindra ny hoe makatahaka ny masina Maria ny renim-pianakaviana ary makatahaka ny ohatra nomeny ny fianakaviana masina tao Nazareta anome fifanajana indrindrindra ho an'ny raim-pianakaviana mba hitandrina amin'ny fiteny amin'ny fihetsika na amin'ny fampijaliana satria misy any eny renim-pianakaviana tsy mahalala akory ny tena hoe fidiram-bola mazava ho anatin'ny fiainatokantrano e fa dia ny mikarakara sakafo sy ny mikarakara ny ankohonana izay ihany dia eo ary ny hoe tsara ho tadidiny hoe fanivaivana an'Andriamanitra izay nateram-behivavy ny herisetra amin'ny endriny maro samihafa atao amin'izy ireny.
Inary natao mba hisin'ny fiadanana marina ao an-tokantranao?
Dia mba hahafahantsika iainana an'izay, fa izay moa ny fampirariana rehefa tonga ny fiaravana tratra ny taona dia hoe hitondra hafaliana sy fiadanana ho antsika. Fa ny fampirariana ihany koa dia toeran'izay ho anatiny ny fiaina tokantrano, ny fianakaviana. Dia ny zavatra tokony atao indrindraindrindra dia ny hoe ho tsapantsika dia ny hoe ny fahendrena, fahamendrehana omena ny vehivavy sy ny fahalalana atolotra azy no miteraka fiadanana marina ao an-tokantrano sy eo anivo ny fiarahamonina ary eran'izao tontolo izao. Averiko, ny fahamendrehana omena ny vehivavy sy ny fahalalana atolotra azy no miteraka fiadanana marina ao an-tokantrano eo anivo ny fiarahamonina ary eo anivo ny eran'izao tontolo izao. Izany hoe anisany apetrantsika mandrakariva ny hoe ny lanja sy ny anjara toeran'ny vehivavy eo mason'Andriamanitra, fa mipaka ihany koa izany a amintsika indrindraindrindra ho an'ny fiainany sehitry ny maha kristianina antsika indrindraindrindra ny hoe ny fanajana ny ray aman-dreny ao anatin'ny didi folo didi faefatra ny hoe manajany ray aman-dreninao fanireny ao anatin'izay indrindra, fa hoe miaritra fijaliana ary miaritra fampahoriana ihany koa amin'ny fitediavana ny hoe inona ny hahafahana mahana asoa sy hanatsara ny fampandehanana ny fianam-pianakaviana mba ho tanteraka tokoa izay fiadanana marina ao anatin'ny tokantrano izay a sy eo anivon'ny fiarahamonina dia omentsika ny anjara toerana misy azy ny vehivavy, fa eo ihany koa ny hoe mba haipetraka sy haiaina amin'izay hoe anjara toerana nomen'Andriamanitra azy izay ihany koa nefa eo ny fiteny ny fihetsika amin'ny atao ary indrindra ny fitafy.
Dia ankasitrana ny fiarahantsika mianakavy tamin'ny herinandro ity a, iny moa izany arahantsika tamin'ilay lohahevitra ombanena anjara toerany vehivavy, fa amin'ny herinandro vaovao izao a dia hiditra indray tsika ny amin'ny hoe ahoana indray ny fiainan'ny zanaka izany a ao an-tokantrano ao a ao anatin'ny fianakaviana. Dia izay ny fiarahantsika ary mandra-pitafo amin'ny fiarahantsika manaraka indray mirary herinandro vaovao hitondra fiadanam-po antsika mianakavy.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.